Χίλια καλώς ορίσατε, φίλοι μου αγαπημένοι, παρέα μου χαρούμενη και καλοκαρδισμένη. Αμύγδαλα κοιτσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αμύγδαλο τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα.
Χαίρετε, χαίρετε. Σας καλωσορίσαμε με το αμυγδαλάκι τσάκισα, την υπέροχη φωνή και ερμηνεία της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Και είμαστε εδώ όπως κάθε Πέμπτη, εκπομπή Αποτύπωμα, μια πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε εδώ 12 με 1 κάθε Πέμπτη. Μας ακούτε βέβαια μετά και on demand στο erteco.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και στο vogue.air.gr, την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece, vogue.air.gr. Μας ακούτε βεβαίως και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά και στα tablet, ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και με άλλους τρόπους. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του email μας, thevoiceofgreece@air.gr, και βεβαίως και από το Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Είμαστε οι Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο και Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα έχουμε έτσι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί θα συναντήσουμε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά βέβαια τον κύριο Δημήτρη Κουτσογιάννη, αναπληρωτής πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Μέρα Ελληνοφωνίας, αλλά και για να μας μιλήσει για πράγματα που ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί χρόνια από τώρα πολλά ασχολείται με την εκπαίδευση, την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Είναι στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, είπαμε, αντιπρόεδρος, θα μας μιλήσει και γι' αυτό Για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λοιπόν, την αποστολή του, τις βασικές αρχές του, για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του κέντρου σε σχέση με την εκμάθηση και την διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και για πολλά άλλα σημαντικά πράγματα. Πάντα οι απόψεις των ειδικών, των ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα είναι και οι καταλληλότερες. Για τη γλώσσα θα μας μιλήσουν οι γλωσσολόγοι, έτσι δεν είναι? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κουτσογιάννη.
Κόκκινα χείλη φίλησα, κόκκινα χεί, κόκκινα χείλη φίλησα, και φάψε το δικό μου κόκκινα χείλη, και φάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο ματί, και στο μαντίλι το σειρά, και στο ματί, και στο μαντίλι το σειρά, και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη, και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και στο ποτά, και στο ποτάμι το πλεινά, και στο ποτά, και στο ποτάμι το πλεινά, και βάψε το ποτάμι κόκκινα χείλη, και βάψε το ποτάμι κόκκινα χείλη. Και βάψε για, και βάψε η άκρη του γυαλού, και βάψε για, και βάψε η άκρη του γυαλού, κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη, κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κατέβαϊτος, κατέβαϊτος να πιει νερό, κατέβαϊτος, κατέβαϊτος να πιει νερό, και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη, και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψω ή, και βάψω ήλιος ο μισός, και βάψω ή, και βάψω ήλιος ο μισός, το λόγιο μου φεκάρι κόκκινα χείλη, το λόγιο μου φεκάρι κόκκινα χείλη. Κόκκινα χεί, κόκκινα χείλη φίλησα, κόκκινα χεί, κόκκινα χείλη φίλησα, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη.
Αγαπημένο δημοτικό τραγούδι, κόκκινα χείλη, και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Κουτσογιάννη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε τη χαρά να έχουμε αυτή την κουβέντα μαζί σας, κύριε Κουτσογιάννη, εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα σας, κυρία Ζαβιτσάνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα αυτή, και πολύ ωραίο το τραγούδι και πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό της παράδοσης ελληνικής.
Της προφορικής αυτής παράδοσης.
Βέβαια.
Θα μιλήσουμε σήμερα για γλώσσα. Θα μιλήσουμε όμως αρχικά λίγο για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες, έτσι να κάνουμε μια γνωριμία, να ακούσουμε κάτι γι' αυτό. Τι είναι, τι κάνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας?
Ναι, πολύ ευχαρίστος. Ο ίδιος είμαι αναπληρωτής πρόεδρος στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Βεβαίως, το αναφέραμε στην εισαγωγή.
Και με διευθυντής ενός τμήματος που έχει να κάνει με τη στήριξη και προβολή της ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Και έχουμε την ευθύνη στο τμήμα αυτό της πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Είναι οι εξετάσεις που δίνουν όσοι θέλουν να πιστοποιήσουν την ελληνομάθειά τους. Έχουμε 160 κέντρα εξεταστικά διεθνώς. Και επομένως ένα από τα πολύ σημαντικά, ας πούμε, μία από τις σημαντικές προτεραιότητες και ένα από τα σημαντικά έργα που έχουμε είναι ακριβώς αυτό.
Βέβαια.
Η δυνατότητα που δίνουμε σε όσους μαθαίνουν και όσες μαθαίνουν ελληνικά όπου είσαι, να δίνουν εξετάσεις. Και φυσικά αυτό δεν είναι απλώς ότι πιστοποιείς τη γνώση της ελληνικής, είναι και ένα κίνητρο να μάθει κανένας ελληνικά, με δεδομένο το γεγονός ότι η πολυγλωσσία πια και σε χώρες που είναι αγγλόφωνες αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται ως προσώνυνο. Και επομένως, mm-hmm. ανεξάρτητα από την αν έχει κάποια ελληνική καταγωγή ή όχι, είναι ένα κίνητρο να μάθει κανένας ελληνικά. Επομένως, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, θα λέγαμε, έχει διάφορα προγράμματα. Τώρα δεν είναι χρόνος, ναι, να πούμε όλα όσα
είναι
έχουμε.
Πολλά, είναι πολλά όσα κάνει,
είναι,
βέβαια.
Φυσικά. Απλώς να δώσω λίγο το στίγμα. Mm-hmm. Μία κατεύθυνση είναι αυτή που σας έδωσα ήδη με την πιστοποίηση, που έχει να κάνει με, με το ενδιαφέρον μας και την έννοια για τη διδασκαλία της ελληνικής εκτός Ελλάδος. Το άλλο φυσικά έχει να κάνει με δραστηριότητες που έχουμε ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Είμαστε τα πρωτοποριακά ιδρύματα, θα έλεγα, στην Ευρώπη, που επενδύσαν πάρα πολύ στη δημιουργία ψηφιακών πόρων για την ελληνική γλώσσα. Θα ξέρετε ίσως την πύλη για την ελληνική γλώσσα, και όσες δεν την ξέρουν, σίγουρα έχουν μπει στα περιβάλλοντα που έχουμε χωρίς να το έχουν καταλάβει, γιατί έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, μονοδιπλούς επισκέπτες το μήνα, δηλαδή κοντά στο 800-900 χιλιάδες για μια γλώσσα όπως η ελληνική. 800-900 χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες το μήνα είναι πολύ μεγάλο νούμερο, μεγάλο ποσοστό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 40% της πρόσβασης γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων.
Μάλιστα.
Που σημαίνει επομένως ότι έχουμε πόρους για την ελληνική γλώσσα σε ψηφιακή μορφή, που ο καθένας και η καθεμία μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που νομίζει. Δηλαδή, εμείς έχουμε όλα τα λεξικά, ας πούμε. Μπορεί να δει κάποιος λεξικό αρχαίας ελληνικής, mm-hmm. μεσαιωνικής, λεξικό κοινής νέας ελληνικής.
Βεβαίως.
Λεξικά για το δημοτικό. Επομένως, κάποιος που μπορεί να διδάσκει ελληνικά εκτός Ελλάδος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λεξικά του δημοτικού, ας πούμε, που είναι σε ψηφιακή μορφή, έτσι. Κάποιος που ενδιαφέρει την αρχαία ελληνική μπορεί να δει το λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, που το έχουμε επίσης σε ψηφιακή μορφή. Κάποιος μπορεί να κάνει έρευνα στα λεξικά, ας πούμε, να ψάξει και να δει, ξέρω εγώ, μία λέξη που χρησιμοποιούμε τώρα, πώς ήταν στα μεσαιωνικά, πώς ήταν στα αρχαία ελληνικά.
Και διαχρονική, έτσι, προσέγγιση, βέβαια.
Ακριβώς. Επομένως, μεγάλη προτεραιότητα δίνουμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη δημιουργία ψηφιακών πόρων. Είναι, θα λέγαμε, μείζον ζήτημα για κάθε γλώσσα να έχει ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα σήμερα.
Μάλιστα.
Γιατί διαφορετικά πολύ δύσκολα θα μπορέσει να επιβιώσει.
Μιλήσατε για την πύλη και για την ελληνομάθεια, την πιστοποίηση ελληνομάθειας. Και έτσι θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά θέματα, να σας ρωτήσω αρχικά όσον αφορά την πιστοποίηση ελληνομάθειας, την ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη,
ναι,
από την αρχή που έχουμε τη διαδικασία των εξετάσεων μέχρι τώρα, πώς προχωράει δηλαδή αυτό το εγχείρημα, ναι, και ποιοτικά και ποσοτικά.
Ναι.
Και επίσης θα ήθελα και να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω για την πύλη, γιατί και ως απλό λεξικό να το χρησιμοποιήσεις, να πούμε την αλήθεια, κύριε Κουτσογιάννη, τα λεξικά μας τα έχουμε σε ένα σημείο στη βιβλιοθήκη και δύσκολα πια τα κατεβάζουμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και εγώ το χρησιμοποιώ ως λεξικό την πύλη πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις και να δεις και να δεις κανόνες χρήσης, είναι και καλή. Είναι και εύκολη και προσβάσιμη και καλή. Δηλαδή, και με το πιο απλό τρόπο, όχι ούτε καν για τη διδασκαλία, για έναν απλά φυσικό ομιλητή που θέλει να ελέγξει, ας πούμε, μια χρήση μιας γλώσσας, μιας λέξης, αν την έχει κάνει, αν είναι κατάλληλη κτλ. Είναι ένα εργαλείο εκεί για όλους που υπάρχει μέσα στην πύλη. Συν τα κείμενα τα βιβλία, τα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, της μεσαιωνικής, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Δηλαδή, είναι ένας απίστευτος θησαυρός η πύλη. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
Έτσι είναι απολύτως. Αρκεί να σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχε η πύλη, αυτά που θα είχαμε για την ελληνική γλώσσα, αυτά που είπατε, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πληροφορίες για τη γλώσσα, θα ήταν ό,τι θα μας έδιναν τα ιστολόγια και το Facebook.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όταν ψάχνω μια λέξη που θα μου βγάλει το δικηλεξικό, και το δικηλεξικό προφανώς δεν έχει την εγκυρότητα και δεν έχει που θα βρω στην πύλη, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό.
Ναι, ακριβώς. Γιατί να σκεφτείτε ότι το λεξικό τριανταφυλλίδι που έχουμε εμείς, ας πούμε διαδικτυακά, είναι ένα λεξικό για να γραφτεί. Συνεργάστηκαν δεκάδες λεξικογράφοι, όπως και στο μεσαιωνικό λεξικό του Κρυαρά, και εργάζονται μέχρι σήμερα, που σημαίνει ότι
ανανεώνουν συνεχώς,
χρονοβόρα, κοπιώδης, δεν είναι, ας πούμε, ξέρεις, νομίζω ότι είναι έτσι και το γράφω έτσι. Έτσι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και να πάμε και λίγο πέρα από αυτό. Σήμερα, ας πούμε, αν ψάξει κανένας στο chat GPT, στη τεχνητή νοημοσύνη, και ψάξει μια λέξη, δοκιμάστε να ψάξετε μια λέξη όποια θέλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ευέλικτος, έτσι, απάνθρωπος, θα δείτε ότι σας δίνει κατά βάθος μετάφραση από τα αγγλικά. Δηλαδή,
βέβαια,
αυτό συμβαίνει κατά κόρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται σε γλώσσες.
Όπως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μεταφράζουν από τα αγγλικά και βλέπεις κάτι ακατάληπτα κείμενα πλέον να κυκλοφορούν στα ελληνικά εντός αγωγικών, βέβαια, ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν υπάρχουν αξιόπιστοι πόροι, τότε είναι πολύ εύκολο να παίρνουμε ό,τι δίνει κάθε μηχανή. Ας πούμε, και συνήθως νέα παιδιά ή ανυποψίαστοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κρύβεται πίσω από αυτό που δίνεται, πώς προέρχεται αυτό, έτσι. Οπότε είναι πολύ εύκολο κανένας να το αποδεχτεί. Θα λέγαμε επομένως, έτσι, εν συντομία, ότι η ύπαρξη ψηφιακών πόρων είναι ένα μείζον ζήτημα, γιατί δίνουν τη δυνατότητα να έχει κανένας πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα, σε εργαλεία για την ελληνική γλώσσα, από οποιοδήποτε μέρος της γης. Δίνουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει κανένας αυτά όπως νομίζει και όπως θέλει. Ας πούμε, δεν μπορούσα εγώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι, ξέρεις, όταν πήγα στην Αυστραλία, ότι θα χρησιμοποιούσαν, για παράδειγμα, την πύλη προκειμένου οι φοιτητές να κάνουν εργασίες.
Μάλιστα.
Ή το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα θα το χρησιμοποιούσε με έναν τρόπο αντίστοιχο. Έτσι. Εμείς κάναμε τους πόρους ακριβώς για να μπορεί ο καθένας και η κάθε μία να τους αναπλαισιώνει με τον τρόπο που θα προσφέρεται. Αυτό είναι, ας πούμε, το πλεονέκτημα των ψηφιακών. Αλλά δεν υπάρχει κατά βάθος αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω, είναι ότι δεν μπορεί μία γλώσσα πια να έχει ισχύ αν δεν έχει ψηφιακή ισχύ,
μάλιστα,
ψηφιακή παρουσία. Επομένως, αυτό έτσι σε γενικές γραμμές σε σχέση, ας πούμε, με την πύλη. Και επίσης να πω ότι ένα ποσοστό, σημαντικό ποσοστό, στην πρόσβαση στα περιβάλλοντα αυτά είναι από πολίτες που μένουν εκτός Ελλάδος. Και φυσικά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι από πολίτες που μένουν στην Κύπρο. Τώρα, σε σχέση με το άλλο ερώτημά σας, με την πιστοποίηση, η πιστοποίηση ξεκίνησε το 1999 και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται. Είχαμε στην αρχή ένα κέντρο εξεταστικό, 2, 3, 5. Με την περίοδο της πανδημίας είχαμε μία ύφεση, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να γίνουν εξετάσεις την περίοδο εκείνη. Αλλά φτάσαμε σταδιακά τώρα να έχουμε 160 κέντρα εξεταστικά σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Σε όλους τους Ιππείρους δεν υπάρχει χώρα που θα μην έχουμε.
Τέλεια.
Και επίσης έχουμε μία σταδιακή αύξηση στους αριθμούς, δηλαδή έχουμε φτάσει τώρα να είχαμε πέρσι 7.600 υποψηφίους, που ναι, δεν είναι κανένα φοβερό νούμερο, αλλά για την ελληνική γλώσσα είναι σημαντικό. Έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια, γιατί όπως σας είπα, το ζήτημα της πολυγλωσσίας αρχίζει να αναγνωρίζεται από κάθε χώρα πια και να ενισχύεται η γλωσσομάθεια. Επομένως η ελληνική, κυρίως τον απόδημο ελληνισμό, έχει μια προτεραιότητα.
Mm-hmm. Πάμε λίγο να δούμε αυτό. Δηλαδή είναι πολίτες που έχουν άλλη φυσική γλώσσα, άλλη μητρική γλώσσα, οι οποίοι θέλουν να μάθουν τα νέα ελληνικά. Από την έτσι, μικρή δική μου εμπειρία, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει κλασικές σπουδές και θέλουν να μάθουν και νέα ελληνικά. Τουλάχιστον στην Ευρώπη, νομίζω είναι αρκετά έτσι, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται, αλλά και όχι μόνο. Και ποιοι άλλοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται και μιλώντας για άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα και όσον αφορά τη διασπορά, τους Έλληνες διασποράς, και εκεί να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά αποφασίζουν να μπουν στη διαδικασία της εκμάθησης.
Ναι. Ένα ποσοστό είναι πολιτών που ζουν στην Ελλάδα και που θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της ελληνικής για διάφορους λόγους, κυρίως επαγγελματικούς. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι πρόσφυγας στην Ελλάδα και μένει εδώ, οπότε ή μετανάστης και θέλει να εργαστεί ως οδηγός ταξί. Πρέπει να έχει μια πιστοποίηση της ελληνομάθειας, σε ένα επίπεδο Β1 για παράδειγμα, ή να εργαστεί κάποια κυρία κάπου, έτσι. Ένα ποσοστό επομένως προέρχεται από το εσωτερικό. Ένα ποσοστό, το μεγαλύτερο, προέρχεται από την ομογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν κάποια σχέση συγγενική, μακρινή ενδεχομένως ή κοντινότερη με την Ελλάδα και αποφασίζουν να οργανώσουν έτσι τον τρόπο που μελετούν την ελληνική γλώσσα και να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν το επίπεδο στο οποίο είναι. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο έχουμε. Αλλά φυσικά υπάρχουν και πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και αυτό είναι σημαντικό ποσοστό, μπορεί να είναι κοντά στα 30-40%.
Μάλιστα.
Οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τον ελληνικό πολιτισμό και μπαίνουν στη διαδικασία να μάθουν με συστηματικό τρόπο ελληνικά και να έρθουν να δώσουν εξετάσεις. Σας λέω ότι αυξάνεται ο ρυθμός κάθε χρόνο και πιστεύω ότι στο τέλος το πιστοποιητικό, η πιστοποίηση θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο και εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής εκτός Ελλάδος. Mm-hmm.
Ας σκεφτούμε ότι κάποιος ή Έλληνας διασποράς που δεν γνωρίζει βέβαια ελληνικά, δεν τα έχει μιλήσει καν στο σπίτι, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι περίεργο αυτό, συμβαίνει κατά βάση. Ή κάποιος άλλος, οποιοδήποτε άνθρωπος, για οποιοδήποτε λόγο, για το ενδιαφέρον του πολιτισμού, για οποιοδήποτε λόγο, γιατί έχει έρθει και τουριστικά και του άρεσε και θέλει να μάθει, είναι πάρα πολλοί λόγοι.
Ακριβώς, ναι.
Αποφασίζει να το κάνει. Ποια είναι η πρόσβαση στην εκμάθηση, όσον αφορά τη μεθοδολογία, τα κέντρα εκμάθησης, τη διδασκαλία, είναι κάτι εύκολο να γίνει? Εγώ αποφασίζω λοιπόν ως στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν ξέρω, οπουδήποτε, ως παιδί μεταναστών δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, πρώτης ακόμα γενιάς που έχω πάει σε πολύ μικρή ηλικία και αποφασίζω ότι θέλω να μάθω νέα ελληνικά.
Ναι.
Τι δυνατότητες έχω? Όπως αντίστοιχα δεν είμαι. Είμαι άτομο το οποίο για οποιοσδήποτε λόγους αποφασίζω ότι θέλει να μάθει ελληνικά. Είναι εύκολο. Ναι. Είναι εύκολο, είναι προσβάσιμο.
Ναι, σχετικά εύκολο. Κοιτάξτε, εμείς στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν είμαστε ένας οργανισμός που παρέχει τη δυνατότητα ας πούμε, να δίνει μαθήματα και να το παρακολουθήσει κάποιος και να αποκτήσει ας πούμε, γνώσεις ελληνικής. Εμείς έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο να ενισχύουμε κυρίως τις διαδικασίες. Mm-hmm. Όπως σας είπα πιο μπροστά με τους πόρους, για τους ψηφιακούς πόρους, δεν είμαστε εμείς που θα πάμε στο πανεπιστήμιο να του πούμε τι θα κάνει ακριβώς, αλλά για να μπορέσει το πανεπιστήμιο ή να μπορέσει ένα σχολείο στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τους πόρους, πρέπει να υπάρχουν. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει επομένως ένας οργανισμός που θα αναπτύσσει μια πολιτική μακροπρόθεσμη σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Το ίδιο πράγμα και με την πιστοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί, σε όλες τις χώρες σχεδόν, υπάρχουν δυνατότητες να παρακολουθήσει καθένας μαθήματα ελληνικών. Πέραν τούτου, υπάρχει πια η δυνατότητα να παρακολουθήσει ψηφιακά μαθήματα. Δηλαδή, μαθήματα, υπάρχουν πάρα πολλά πια σχολεία, τα οποία είναι φροντιστήρια, θα λέγαμε, όπως είναι στην Ελλάδα γνωστά, mm-hmm. που παρέχουν δυνατότητα να διδαχτεί κάποιος την ελληνική γλώσσα. Είναι κάποια πάρα πολύ ισχυρά και όσο πάει αυτή η δυνατότητα αυξάνεται περισσότερο λόγω του γεγονότος ότι με την πανδημία κυρίως αυτή η δυνατότητα του να μαθαίνεις κάτι και να διδάσκεις κάτι από απόσταση έχει γίνει μια καθημερινή υπόθεση.
Βέβαια.
Και έτσι έχουμε μια μεγάλη κινητικότητα και σε παιδιά και ενήλικες που μαθαίνουν μόνοι τους αξιοποιώντας διάφορες πλατφόρμες, που και αυτό είναι μια δυνατότητα, αλλά δεν μπορείς να είμαστε σοβαροί έτσι να μάθεις μια γλώσσα μόνο μέσα από ένα πρόγραμμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία που δουλεύουν από απόσταση, αλλά και τοπικά, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο, συνήθως υπάρχει και διδασκαλία της ελληνικής, πέραν βέβαια των σχολείων που παρέχουν με συστηματικό τρόπο διδασκαλία της ελληνικής. Δηλαδή είναι τμήματα μητρικής γλώσσας, είναι σχολεία ανά τον κόσμο που πηγαίνουν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και παρέχουν μαθήματα ελληνικών. Αλλά πραγματικά δεν είναι καθόλου δύσκολο, επειδή έχω δουλέψει και ο ίδιος εκτός Ελλάδος, δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρει κανένας και να παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικών, τουλάχιστον σε πόλεις που
σε αστικά
είναι
κέντρα.
Μεγάλες και υπάρχει έτσι ένα στοιχείο που ενδιαφέρεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μιας και είπατε για το ενδιαφέρον. Μου είχε κάνει εντύπωση πριν από κάποια χρόνια, συνεργαστήκαμε για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στους συναδέλφους που διδάσκουν ελληνικά στην Κωνσταντινούπολη σε Τούρκους. Και μαθαίνουν οι Τούρκοι ελληνικά. Και επειδή προσπάθησα να κάνω μια κοινότητα όλων αυτών των εκπαιδευτικών, διαδικτυακή κοινότητα, προκειμένου να επικοινωνούν, να μοιράζονται το υλικό, να διδάσκουν, ας πούμε, εποφελούμενοι τις δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο για συνεργασία, να αποθέτουν πόρους, να βάζουν σουητές τους, να κάνουν πράγματα και να τους παρουσιάζουν ψηφιακά, να παρουσιάζουν τα πράγματα αυτά ψηφιακά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν πήγα και παρακολούθησα διάφορα μαθήματα. Για ποιο λόγο μαθαίνουν ελληνικά? Δηλαδή ήταν άνθρωποι που σπούδαζαν αρχαιολογία και ήθελαν να μάθουν ελληνικά. Ήταν άνθρωποι που είχαν κάνει κλασική.
Ναι, βέβαια.
Ήταν στο πανεπιστήμιο. Κυρίως όμως αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον ήταν νέα παιδιά τα οποία είχαν έρθει κάποια στιγμή διακοπές στην Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, και εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο ζωής, από την καθημερινότητα, ακόμα και από το πώς είναι η καφετέρια και ο καφές έξω, ας πούμε, το καλοκαίρι, που μπορεί να μοιάζει λίγο, ας πούμε, όχι τίποτα σημαντικό. Και αποφάσισαν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό. Επομένως, γλώσσα και πολιτισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, θα λέγαμε.
Σαφώς.
Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και το ένα και το άλλο.
Σαφώς. Πάμε να δούμε δράσεις και προσπάθειες πιο συγκεκριμένες που κάνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προς αυτή την κατεύθυνση της διδασκαλίας των ελληνικών στο εξωτερικό, και να μας μιλήσετε λίγο για την ΔΕΛΕΞΟ, Διεθνής Ομάδα Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος. Μάλιστα αύριο υπάρχει και μια ημερίδα διαδικτυακή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Το θέμα είναι προκλήσεις, πρακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, φωνές εκπαιδευτικών. Να δούμε λίγο τι είναι αυτή η ομάδα, πώς δουλεύει και ποιες είναι αυτές οι καλές πρακτικές τις οποίες αναφέρεται στην ημερίδα.
Ναι. Πολύ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το να βλέπει κανένας, ας πούμε, οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά εμείς μιλάμε για τα ελληνικά αυτή τη στιγμή, την ελληνική γλώσσα κανένας πρέπει να τη βλέπει σήμερα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, μια γλώσσα έξω από την παγκοσμιοποίηση, έξω από αυτό που συμβαίνει με τις γλώσσες. Στις γλώσσες υπάρχει μια ιεραρχία. Ας πούμε, οι γονείς στην Ελλάδα το ξέρουν αυτό. Σου λέει, θα πάω το παιδί μου αγγλικά.
Βέβαια.
Γιατί η αγγλική είναι ψηλότερα στην ιεραρχία, στη συνείδησή τους.
Είναι η κοινή, εξάλλου είναι η κοινή γλώσσα αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Όλες οι γλώσσες είναι ίσες, αλλά όμως υπάρχει μια, ας την πούμε, αξιακή ιεραρχία στη συνείδηση των ανθρώπων. Επομένως, θα πρέπει κανένας να βλέπει οποιαδήποτε γλώσσα, στην περίπτωσή μας την ελληνική, σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, δηλαδή και η ψηφιακή διάσταση που συζητούσαμε, είναι ακριβώς μέσα σε αυτή την παγκόσμια πραγματικότητα. Αν δεν έχεις πόρους στη γλώσσα σου, μοιραία θα χρησιμοποιήσουν πόρους από άλλη γλώσσα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έτσι και η αγγλική θα έχει προτεραιότητα στην προκειμένη περίπτωση. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την διδασκαλία, ας πούμε, της ελληνικής γλώσσας, με τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, με την, εν πάση περιπτώσει, ερευνητική δραστηριότητα. Μέχρι τώρα είχαμε Και έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες επιμέρους προσπάθειες από συναδέλφους, από το εξωτερικό αρκετούς, από το εσωτερικό, που ασχολούνται ερευνητικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, είτε στα πανεπιστήμια, είτε ας πούμε στη δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. Όμως αυτές οι δραστηριότητες ήταν αποκομμένες. Δηλαδή έκανα εγώ μια έρευνα, ξέρω εγώ. Ναι.
Ναι.
Έκανα εγώ μια έρευνα και με ενδιέφερε να κάνω κάποια δημοσίευση πάνω σε αυτό. Είχε να κάνει με το πεδίο μου, αλλά επικοινωνούσα με ένα μικρό κύκλο συναδέλφων που μπορεί να συνεργάζομαι, αλλά όχι όμως με ένα ευρύ δίκτυο συναδέλφων που μπορούμε ο ένας να μάθει από τον άλλον, να χαράξουμε κοινά σχέδια, να μοιραστούμε ιδέες, πρόπτικες. Και ακριβώς αυτή η παγκόσμια πραγματικότητα μας οδήγησε κάποιους συναδέλφους υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να οργανώσουμε αυτή την θα λέγαμε ομάδα ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, η οποία είναι η ΔΕΛΕΞΟ, η διδασκαλία της ελληνικής δηλαδή στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και αξίζει να αναφέρουμε την Βάλιτη Λίτρα που είναι πρόεδρος στην ομάδα μας αυτή και μένει στην Ελβετία, τη Ζωή του Νικολαίδου που είναι στη Σουηδία, τον Πέτρο Καρτσαρέα που είναι στο Λονδίνο και οι τρεις συνάδελφοι είναι στα πανεπιστήμια. Και ακριβώς ξεκινήσαμε αυτή την όλη προσπάθεια να φέρουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο, το διεθνές για την ελληνική γλώσσα. Εμείς τώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε συναντήσεις με τους συναδέλφους εκτός Ελλάδος, όπου μπορεί να είναι από Αμερική, μπορεί να είναι από Αυστραλία, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μέρος της γης, από Ελλάδα φυσικά, και συζητάμε, μοιραζόμαστε ιδέες, μοιραζόμαστε προτεραιότητες, βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε περιοχή. Χαρτογραφούμε το ενδιαφέρον, ας πούμε, τις κινήσεις και παράλληλα προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις, οι οποίες συναντήσεις να δώσουν όθηση σε κάτι. Τώρα, μέρος ακριβώς αυτών των, ας πούμε, αυτών των πρωτοβουλειών είναι και η μερίδα που έχουμε αύριο.
Αύριο, και είναι διαδικτυακά, μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε θέλει, ελεύθερη στο κοινό.
Δίνουμε βαρύτητα σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Από την έρευνα που έχει γίνει, αλλά και από τη δική μας έρευνα που κάνουμε, έχουμε διαπιστώσει ότι ο τρόπος διδασκαλίας της ελληνικής στο εξωτερικό είναι σε σημαντικό βαθμό παραδοσιακός. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον και περίεργο βέβαια, αλλά συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι πολύ παραδοσιακός, με πολλή γραμματική, ας πούμε, με πολλή λεξιλόγια.
Επαναλαμβανόμενες ασκήσεις και τα λοιπά.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς.
Δεν οφείλεται αυτό στις μεθόδους που υπάρχουν.
Ακριβώς, ναι. Φυσικά, ναι. Και γι' αυτό αύριο δώσαμε μεγάλη βαρύτητα σε συναδέλφους που δουλεύουν σε διάφορα μέρη, ας πούμε, της γης και βλέπουμε ότι προσπαθούν να διδάξουν τα ελληνικά με έναν εναλλακτικό τρόπο,
βέβαια,
ας πούμε. Έτσι, που προσπαθούν να βρουν άλλους δρόμους για διδασκαλία. Είναι μέσα στους ρόλους μας ακριβώς, στο ρόλο μας, να συνεισφέρουμε έτσι ώστε η διδασκαλία της ελληνικής να πάρει μια πιο δημιουργική τροπή. Γιατί, ξέρετε, έχουμε διαπιστώσει το εξής μέσα από την έρευνα που κάνουμε. Μεγάλο μέρος των παιδιών ξεκινούν να μαθαίνουν ελληνικά.
Και τα σταματάνε.
Τα σταματάνε, ναι. Ακριβώς γιατί δεν είναι κάτι ελκυστικό.
Γιατί δεν υπάρχουν νέες μέθοδοι, αφού σε όλες τις γλώσσες πλέον, έτσι, και η επικοινωνική προσέγγιση κυριαρχεί, η ψηφιακή πόρη πάρα πολύ πλέον σε όλες τις μεθόδους εκμάθησης γλωσσών, οποιασδήποτε γλώσσα που μαθαίνεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα, βλέπουμε ότι αυτό το πεδίο έχει αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί στα ελληνικά ακόμα οι μέθοδοι έχουν αυτή την παλαιά, πώς να το πω έτσι, επαναλαμβανόμενη και λίγο κουραστική προσέγγιση που προφανώς δεν ελκύει τους μαθητές, λογικό δεν είναι?
Ναι, ναι.
Γιατί έχουν μείνει εκεί, δεν γίνονται καινούργιες μέθοδοι με άλλη προσέγγιση?
Θα σας πω λίγο τι γίνεται εδώ. Τώρα εδώ έχουμε, οι πραγματικότητες εκτός Ελλάδος διαφέρουν, δεν είναι μια ενιαία πραγματικότητα από χώρα σε χώρα. Ας πούμε, στην Ευρώπη, σε σημαντικό βαθμό, όλο το καθεστώς υποστηριζόταν παλιότερα με αποσπασμένους από την Ελλάδα εκπαιδευτικούς. Το όλο σύστημα είναι και ήταν κυρίως, αλλά και τώρα ακόμα, είναι έτσι δομημένο, που οι συνάδελφοι, και εγώ έχω πάει έτσι εκτός Ελλάδος, έτσι, οι συνάδελφοι πηγαίνουν για κάποιο διάστημα, για 3-5 χρόνια ας πούμε εκτός Ελλάδος, μέχρι να πάνε και να καταλάβουν τι γίνεται.
Τι συμβαίνει βέβαια.
Ναι, επιστρέφουν στην Ελλάδα και όταν πηγαίνουν, πηγαίνουν συνήθως απροετοίμαστοι και δεν ξέρουν ας πούμε σε ποιο περιβάλλον πηγαίνουν, τι είναι αυτό που θα βρουν, πώς μπορούν να δουλέψουν. Δεν υπάρχει κάτι που...
Πλαισίωση, κατάλληλη πλαισίωση.
Ναι, κάτι που θέλουμε να το κάνουμε στην κατρονική γλώσσα, είναι μέσα στους στόχους μας, είναι να δημιουργήσουμε διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών, δηλαδή να μοιράζονται ιδέες, να κάνουν πράγματα, αλλά με μια πολύ επιστημονικά υποψιασμένη και συστηματική ας πούμε υποστήριξη. Αυτό είναι πράγμα που θα το προχωρήσουμε, το έχουμε έτσι στα σχέδιά μας. Επομένως στην Ευρώπη υπάρχει μια πραγματικότητα τέτοια που δεν πολύ βοηθάει, έτσι. Τώρα, εκτός Ευρώπης έχουμε άλλα φαινόμενα που έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, για παράδειγμα, Αμερική, ξέρω εγώ, η Αυστραλία είναι συχνά εκπαιδευτικοί που δεν έχουν σπουδάσει να είναι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή είναι γονείς που απλώς ξέρουν ελληνικά.
Μάλιστα.
Επομένως, και αυτό υπάρχει γιατί υπάρχει μια αντίληψη γενικότερα για τη διδασκαλία, ότι κοίταξε, αν έχω μια αίθουσα, αν έχω ένα βιβλίο και αν πάρω και κάποιον που ξέρει μια γλώσσα, μπορώ αυτομάτως να διδάξω τη γλώσσα.
Μια ξένη γλώσσα, μια δεύτερη γλώσσα, βέβαια.
Δεν ισχύει. Πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στους εκπαιδευτικούς. Είναι το βασικότερο εργαλείο, συγγνώμη για την έκφραση εργαλείο, το λέω μεταφορικά.
Όχι, εντάξει, μεταφορικά, προφανώς.
Ναι, όχι υποτιμητικά. Είναι, ας πούμε, ο κυριότερος παράγοντας για να μπορέσει να γίνει κάτι ουσιώδες στη διδασκαλία της ελληνικής εκτός Ελλάδος. Αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
θα δώσω ένα παράδειγμα. Ήμουνα, ας πούμε, στην Αυστραλία, σας είπα ότι πήγα για αρκετό διάστημα το 2007 και πήγα σε ένα σχολείο που δίδασκε ελληνικά και βρίσκω μία εκπαιδευτικό και, γιατί μου ζήτησαν να κάνω μια επιμόρφωση στους συναδέλφους εκεί. Και λέω, δεν μπορώ, πρέπει να καταλάβω λίγο τι γίνεται, πώς μπορείς να κάνεις επιμόρφωση άμα δεν δεις τι συμβαίνει κάπου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας λέω, για πείτε μου, λέω, πώς είναι η τάξη, πριν πάω στην τάξη, τι γίνεται εδώ. Λέει, τι να σας πω, μου λέει, τα παιδάκια ήταν τώρα αυτά στη τετάρτη δημοτικού σε ηλικία. Mm-hmm. Μου λέει, όχι, συγγνώμη, στην έκτη δημοτικού. Και μου λέει, τι να σας πω, έχω προσπαθήσει όλη τη χρονιά πέρυσι να μάθουν τον υπερσιτέλικο και δεν τον έχουν μάθει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε...
Είναι δυνατόν, προφανώς. Είναι αποθής, αντί είναι ελκύης αποθής.
Ναι.
Γιατί, ξέρετε, και εδώ έχει να κάνει και αυτό που λέμε αυτή η παλαιά μέθοδος, έχει να κάνει πολλές φορές και με την αίσθηση, με ένα θέμα που είναι γενικότερο, την αντίληψη της γλωσσολογίας και της επιστήμης γλώσσας ως, ας πούμε, κανονιστική και όχι ως περιγραφική. Δηλαδή, αυτή έτσι πρέπει, ένας κανόνας ο οποίος πρέπει να έρχεται από κάπου έξω και μας λέει πώς πρέπει να μιλάμε, τι πρέπει να λέμε, τι είναι λάθος, τι είναι σωστό. Ζούμε πάρα πολύ με αυτό και οι χρήστες των ελληνικών εντός Ελλάδας, με μια έτσι κανονιστική αντίληψη, η οποία επίσης αποθεί και δεν βοηθάει στο να μαθαίνεις, να μοιείσαι περισσότερο στα γλωσσικά ζητήματα και στην ίδια σου, τη δική σου, ας πούμε, γλωσσική, πώς να το πω, οντότητα.
Ναι, ναι.
Και αυτό το βλέπω, λέτε, ότι ισχύει και στη μέθοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό, βέβαια.
Ναι, είναι συγκινούν τα δοχεία. Η Ελλάδα έχει επηρεάσει πάρα πολύ το πώς διδάσκεται, ιδεολογικά έχει επηρεάσει, έτσι, το πώς διδάσκεται η ελληνική εκτός Ελλάδος, γιατί το δικό μας σύστημα έχει επηρεαστεί από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Επειδή, ξέρετε, είχαμε το γνωστό γλωσσικό πρόβλημα, που κατά βάθος είναι πρόβλημα ταυτότητας, πώς θέλαμε να είμαστε. Και τα αρχαία ελληνικά ήταν το ιδανικό. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμα και τώρα οι φιλόλογοι διδάσκουν αρχαία και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. Επομένως, συντακτικά και γραμματικές τα παίρνουν στα δάχτυλα. Και αυτό όλο το κλίμα και όλο αυτό το πλαίσιο που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Mm. Δηλαδή, πηγαίνω σε συνέδρια εκτός Ελλάδος και πολλές φορές παρουσιάζουμε τι γίνεται σε χώρες, αναλύουμε τι γίνεται και οι συνάδελφοι, ας πούμε, κυρίως από σκανδιναβικές χώρες, με ρωτάνε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτή την αιμονή, ας πούμε, στη γραμματική. Αυτό όμως είναι Γενικό, δεν είχε κάνει μόνο με το εσωτερικό.
Ναι, απλά, το ναι, και βασικά δεν βοηθάει όμως τη διαδικασία και στις μεθόδους εκμάθησης, αν έχουμε μια τέτοια αντίληψη. Δεν βοηθάει καθόλου.
Να σας πω στην έρευνα που κάναμε τώρα, που κάναμε πρόσφατα.
Εννοείται το migrant.
Ναι, ναι.
Πάμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί. Ο ίσως κάποιος που μας ακούει δεν ξέρει σε τι αναφερόμαστε.
Ναι, ναι, θα πω. Κοιτάξτε, τα τελευταία 3 χρόνια από το 2020 μέχρι το 2023 πραγματοποίησαμε μία έρευνα στην Γερμανία και στην Αυστραλία προκειμένου να χαρτογραφήσουμε, έτσι να δούμε, να χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά την οικολογία μέσα στην οποία χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα από παιδιά. Δηλαδή,
παιδιά της Διασποράς.
Της Διασποράς, ναι. Τα παιδιά φύγαν πρόσφατα, το 2010, νεομετανάστες.
Νεομετανάστες.
Το 2018. Και εμείς μελετήσαμε, ξεκινήσαμε από τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, σε ένα παιδάκι, να πάρουμε ας πούμε τις 12 ώρες την ημέρα. Από τότε που ξεκινάει η μέρα του. Τι γίνεται με τις γλώσσες. Ποιες γλώσσες χρησιμοποιεί. Πώς τις χρησιμοποιεί, πότε τις χρησιμοποιεί, ποια είναι η θέση της ελληνικής σε αυτές τις γλώσσες.
Και πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κουτσογιάννη, το θέμα του ερευνητικού, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είχατε πρόσφατα και την τελευταία ημερίδα, που σημαίνει ότι είπατε, μιλήσατε και για συμπεράσματα. Άρα τώρα μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει μια εικόνα των συμπερασμάτων, ναι.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, και πήραμε αυτή την καθημερινότητα των παιδιών και παράλληλα μιλήσαμε και με τους γονείς των παιδιών. Έτσι, πώς βλέπουν τα ελληνικά, πώς βλέπουν τη διδασκαλία τους, όλα τα συναφή, ας πούμε. Αυτό, για να σας δώσω λίγο τι σημαίνει η οικολογία, ας πούμε, της ελληνικής, σημαίνει ακριβώς την ημέρα του μέσα ποια θέση έχει η ελληνική γλώσσα. Ποιες άλλες γλώσσες χρησιμοποιούνται φυσικά, έτσι. Και ποια θέση έχει η ελληνική. Όπως καταλαβαίνετε, στη Γερμανία προφανώς χρησιμοποιείται η γερμανική στην καθημερινότητα των παιδιών και εν μέρει τα αγγλικά κυρίως στις ψηφιακές πρακτικές των παιδιών. Δηλαδή, όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια.
Βέβαια.
Όταν κάνουν, ας πούμε, chat και τέτοια, μπορεί να χρησιμοποιείται και αγγλικά. Τώρα, στην Αυστραλία, εκεί το πράγμα έχει ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν φύγει από την Ελλάδα μόλις 7 ή 8 χρόνια, δυσκολεύονταν να μας μιλήσουν στα ελληνικά. Δηλαδή, είχαμε ραγδαία απώλεια της ελληνικής γλώσσας, κυρίως σε κάποια παιδεία. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, έτσι όταν σας δίνω κάποια αποτελέσματα. Έτσι.
Βεβαίως, με αυτό, ναι.
Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Αυστραλία, επειδή είναι αρκετά μακριά, η επαφή με την Ελλάδα γίνεται πολύ πιο σπάνια.
Βέβαια, ναι.
Με αποτέλεσμα και είναι και πολύ πιο ακριβή η μετάβαση, ας πούμε. Όλοι οι γονείς θέλουν φυσικά και τα παιδιά να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα τόσο εύκολο για να γίνει
συχνά,
όταν, ας πούμε, 4 άτομα για να έρθουν στην Ελλάδα, μόνο τα εισιτήρια μπορεί να στοιχίζουν 7-8.000 ευρώ. Επομένως, διαπιστώσαμε, ας πούμε, μία διαφορά ανάμεσα στη Γερμανία και στην Αυστραλία είναι αυτή. Ενώ από τη Γερμανία έρχονται πολύ πιο συχνά και στη Γερμανία είναι κάπως περισσότερο συνηθισμένα τα παιδιά σε πιο κλασικές μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών. Δηλαδή, και οι Γερμανοί έχουν αρκετά ένα δομικά προσανατολισμένο σύστημα στη διδασκαλία των γλωσσών. Ενώ η Αυστραλία είναι πολύ πιο φιλελεύθερη, δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου γραμματικές.
Μάλιστα.
Είναι επικοινωνιακές, με αποτέλεσμα τα παιδιά στην Αυστραλία να...
Πολύ πιο δύσκολα.
Δεν παρακολουθούν, δεν μπορούν, σου λέει, γιατί μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο, ας πούμε. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος στη μία περίπτωση, ποιος είναι ο κόσμος στην άλλη περίπτωση, καταλάβατε.
Βέβαια.
Επομένως, θα λέγαμε ότι ένα συμπέρασμα είναι ότι όταν πάμε να διδάξουμε ελληνικά, θα πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε πού είμαστε. Δηλαδή, είναι άλλο το πλαίσιο στη Γερμανία, σαφώς διαφορετικό στη Σουηδία, σαφώς διαφορετικό στην Αυστραλία. Και μία από τις επιστώσεις αυτές. Και δεύτερο είναι και πολλές φορές τελείως διαφορετικές οι προτεραιότητες των παιδιών και των γονιών.
Δηλαδή?
Δηλαδή, υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν πήγαιναν ελληνικά, δεν πήγαιναν, ας πούμε, γιατί ήταν μακριά το σχολείο ή δεν τους βόλευε ή τα παιδιά έχουν και πάρα πολλές δραστηριότητες τα απογεύματα. Μάθουν 2-3 φορές τη βδομάδα
Βέβαια,
να παρακολουθήσουν κάποιο σπόρο. Πρέπει να πάνε και μία ακόμα μέρα, το Σάββατο ενδεχομένως, να παρακολουθήσουν ελληνικά. Δεν είναι το πιο απλό και το πιο εύκολο. Και το βλέπεις με ποια διάθεση, ας πούμε, τα παιδάκια ψάχνουν να βρουν λύσεις. Και οι γονείς, είτε να κάνουν μαθήματα από απόσταση, ας πούμε, και αυτό το είδαμε, ή είδαμε παιδιά τα οποία μόνα τους προσπαθούν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το προσωπικά χόμπι που έχουν, να μάθουν ελληνικά. Μία διαπίστωση που θα έλεγα είναι ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει καθολική διάθεση, τουλάχιστον από τους νέους μετανάστες, αλλά οι έρευνες λένε και από τους προηγούμενους, να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Αυτή είναι μία διαπίστωση, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Δεύτερη διαπίστωση είναι ότι αυτό το θεωρούν μέρος της ταυτότητάς τους, ας πούμε. Ότι η γλώσσα και η ταυτότητα συνδέονται, συνδυάζονται, επομένως το θεωρούν σημαντικό. Το τρίτο είναι το συναίσθημα. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί και το ταυτοτικό συναίσθημα, αλλά και το γεγονός ότι θα μιλήσουν με τους επρέφθουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα, θα μιλήσουν με τον παππού, με τη γιαγιά, με τους φίλους. Επομένως, θέλουν, ας πούμε, τα μέλη της οικογένειας να μιλούν μεταξύ τους. Γι' αυτό και θέλουν να μιλούν ελληνικά. Και τέλος, υπάρχει και μια χρηστική διάσταση, ας πούμε. Δηλαδή, πολλοί γονείς και παιδιά επενδύουν το να μάθουν ελληνικά, λόγω του γεγονότος ότι, όπως σας έλεγα, το να ξέρεις μια γλώσσα μετράει στην εξέλιξή σου. Είτε για να βρεις μια δουλειά, έτσι, ιδιαίτερα όταν έχεις μια πιστοποίηση, ας πούμε, γι' αυτό, mm-hmm. είτε να σπουδάσεις, ας πούμε, στην Αυστραλία και στην Αμερική, αν έχει κανένας πιστοποίηση της ελληνομάθειας, έχουν και τοπικά συστήματα, βέβαια, πιστοποίησης, αυτό αναγνωρίζεται ως προσόν για να σπουδάσει κάποιος.
Μάλιστα.
Το πανεπιστήμιο. Επομένως, όλα αυτά είναι κίνητρα, ας πούμε, για να μάθει ένα παιδί ελληνικά. Αλλά για να ξεκινήσουμε λίγο από την κουβέντα από εκεί, mm-hmm. να γυρίσουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δυστυχώς θέλουμε πολλή δουλειά στον τρόπο διδασκαλίας.
Η μέθοδος.
Ναι, ναι.
Να εξυγχρονιστούν, να γίνουν επικοινωνιακές, όπως είναι σε πάρα πολλές άλλες γλώσσες εδώ και χρόνια. Και η αντίληψη, η προσέγγιση που έχουμε απέναντι στη γλώσσα. Υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα γύρω από τη γλώσσα. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Έχουμε στο παραπέντε. Δεν μας στάνει μια εκπομπή, κύριε Κουτσογιάννη, για τα θέματα που θίγουμε. Ειλικρινά, δεν μας στάνει. Και θα ήθελα σε αυτό, αν θέλετε κι εσείς, να μας υποσχεθείτε ότι θα επαναληφθεί αυτή η κουβέντα.
Ναι,
με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο θεματικά πια, για να μην προσπαθούμε όλα να τα δούμε σε μία μέρα, σε μία ώρα. Ναι. Να πάμε έτσι πιο συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, να κρατάμε αυτόν τον παλμό και να βλέπουμε τις προσπάθειες που κάνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σε αυτές τις κατευθύνσεις. Και θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας και να μεταφέρουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο όσα γίνονται στο πλαίσιο το δικό σας. Γιατί και δεν είναι καθόλου λίγα, είναι πολλά και σημαντικά. Και θα έλεγα εγώ δυστυχώς ότι δεν είναι και πολύ γνωστά.
Έτσι είναι, ναι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να ακουγόμαστε σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για τα ελληνικά ή έχουν κάποια συγγενική σχέση με την Ελλάδα ή ανήκουν στη διασπορά, και να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι είτε στο ενδιαφέροντα που έχουν, ως προς τα ενδιαφέροντα που έχουν, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να έχει κάτι ενδιαφέρον με τη λογοτεχνία, μπορεί να έχει να κάνει με κάτι άλλο, έτσι, ή στη διδασκαλία. Πραγματικά ευχαριστώ θερμά και στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε στο μέλλον.
Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα όμως έτσι ένα τελευταίο, γιατί τονίσαμε τη σημασία των ψηφιακών πόρων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Αλλά επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα και έχετε κάνει πολλά πράγματα σχετικά, θα ήθελα να μας πείτε τι άλλο θεωρείτε εσείς ότι πρέπει. Μιλήσαμε για τις μεθόδους, είπαμε 2-3 πράγματα, θίξαμε έτσι έστω λίγο κάποια πράγματα. Ποια άλλα πιστεύετε, έτσι εντάχει με μια κουβέντα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, είναι τα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να αλλάξουμε στη γλωσσική μας πολιτική? Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε για να δούμε διαφορά?
Κοιτάξτε, ας πούμε, πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να διατυπώνουμε το τι εννοούμε με γλωσσική πολιτική εκτός Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Δηλαδή να μην προκύπτει εμέσως μέσα από περιγραφές, αλλά να αρχίσει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να αποτυπωθεί πώς το καλό του καταλαβαίνουμε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεσμούς συνέχειας. Θεσμούς συνέχειας εννοώ, ας πούμε, αν πάω να διδάξω ελληνικά εκτός Ελλάδος και είμαι εκπαιδευτικός, να υπάρχει ένα σύστημα σοβαρό υποστήριξης από την αρχή μέχρι το τέλος, από την επιλογή μου, ποιος θα είμαι που πηγαίνω, γιατί πηγαίνω, με ποια λογική, τι πρέπει να μάθω, τι πρέπει να ξέρω. Αυτοί οι θεσμοί συνέχειας από τη μια πλευρά, που όπως ξέρετε είναι ευαίσθητοι στο εσωτερικό και εύθραυστοι, δεν είναι μόνο εκτός Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι θεσμοί συνέχειας και το γεγονός επίσης ότι ένα μείζον ζήτημα είναι ο ρόλος των κοινοτήτων. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα από την Ελλάδα. Αν δεν ενεργοποιηθούν πάρα πολύ τοπικές κοινότητες με έναν τρόπο επιστημονικά υποψιασμένο βέβαια, έτσι, για το τι μπορεί να γίνει για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, τότε είμαστε σκόρπιες δυνάμεις που ενεργούν δεξιά και αριστερά, ας πούμε, χωρίς κάποια στόχευση. Νομίζω ότι γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες κατά τόπους που η μία κοινότητα μπορεί να μάθει από την άλλη, και όπως κάναμε εμείς το δίκτυο, ας πούμε, το επιστημονικό της ΔΕΛΕΞΟ, που συνεργαζόμαστε με συναδέλφους ανά τον κόσμο, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και κάτι τέτοιο αντίστοιχο για τις ελληνικές κοινότητες, προκειμένου να δουν και να βρουν τρόπους και να μάθουν η μία κοινότητα από την άλλη. Θέλουμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία που έχουμε, προκειμένου να πάμε το ζήτημα και το θέμα αυτό πολύ πιο κάτω σε σχέση με αυτό που έχουμε μάθει σε έναν κόσμο έντυπο, ας πούμε, όπως τον ξέραμε.
Πολύ ωραία, κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά στο τέλος ήταν απλά για να πούμε πόσα πολλά έχουμε να πούμε την επόμενη φορά.
Ακριβώς, ναι.
Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετούμε. Είχαμε πολλά όντως να πούμε. Κρατήστε κάτι. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να την επισκεφτείτε ανά πάσα στιγμή. Κέντρο ελληνικής γλώσσας. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Αν τα βάλετε στο Google, τσακ, θα βρεθείτε εκεί σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Καταπληκτική δουλειά. Και πρέπει όλοι, όχι πρέπει, είναι καλό για μας να την χρησιμοποιούμε. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Κέντρο ελληνικής γλώσσας. Δημήτρης Κουτσογιάννης. Να είστε πάρα πολύ καλά.